galab wanaagsan ah dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah bisha Sebtembar ee sanadka 2020-kana waa shan. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka Kenya oo ogolaatay guushii doorashada William Ruto.
Runtii go'aankaasi waa go'aan muddo dheer la sugayey, xalinaya mushkilada siyaasadeed ee ka dhalatay doorashadiina dhaaftay. Waana go'aan anigu haddaan ahay nin dimuqraadi ah aan u bogay oo aan ku kalsoonahay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaramada midoobay oo ka digtay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay macluul ka dhacda dhammaadka sanadkan.
Xaalad macluul ah ayaa qarka loo saaran yahay, waxaana soo gaartay digniintii kama dambaysta ahayd warbixinta falanqaynta haqabeelka cuntada iyo nafaqada Soomaaliya oo la shaaciyey ayaa si cad u muujinaysa in macluul ay ka dhici doonto qaybo badan oo ka mid ah gobolka Bay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Dagaallo u dhexeeya maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ayaa mar kale dib uga qarxay qaybo ka mid ah degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Dagaal culus oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa shalay galinkii dambe waxa uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Ceeley oo qiyaastii 19 kilomitir bari ka xigta Maxaas. Ku dhowaad 13 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay, sida v o eda u sheegeen dadka deegaanka. Abaabul iyo dhiilo colaadeed ayaa weli ka taagan deegaanka deegaano toostaga Maxaas. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, taliska ciidamada militariga iyo kambooliska gobolka Hiiraan ayaa ku sugan inta u dhexeysa degmooyinka Baledweyne, Maxaas iyo Buulo Burde. Ciidamada dowladda ayaa maanta waxay la wareegeen tuulada la yiraahdo Dabayoodle oo hoos tagta degmada Buulo Burde, halkaasoo Al-Shabaab ay ku leeyihiin bar kontrool oo canshuuraha ay ku qaadi jireen. Booliska dalka Kanada ayaa raalli ahaada dhulgariir Isniintan ka dhacay Koonfur Galbeed dalka Shiinaha ayaa dilay ugu yaraan 7 qof, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Shiinaha. Dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 6.8 ayaa waxa uu ku dhuftay duhurnimadii maanta oo Isniin ah gobolka la yiraahdo Sichuan, oo ah goob ay si joogto ah uga dhacaan dhulgariirada. Telefishinka dowladda Shiinaha ee CCTV ayaa sheegay in dhulgariirku uu dhaliyey dhulgo, guryo burburay iyo sidoo kale korontadii magaalada oo go'day. Dhulgariirkan ayaa waxaa laga dareemay magaalo madaxda gobolka Chengdu oo ku taalla 200 kilomitir meel u jirta xudunta dhulgariirka. Dhulgariir cabirkiisu ahaa 8 magnitude oo ku dhuftay Shuwaan sanadkii 2008 ayaa waxaa ku dhintay 19,000 qof. Dhinaca kalena ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay dhulgariir ku dhuftay waqooyiga bari ee dalka Afghanistan, sida ay saraakiishu sheegeen Isniintan maanta ah. Maamulka ayaa sheegay in dhimashadu ay sii kordhi karto. Dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 5.3 ayaa ku dhuftay meel u dhow Jalaalabaad, sida ay sheegtay hay-adda sahanka dhulka ee Mareykanka. Bishii Juun, dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.2 ayaa ku dhuftay Afghanistan, kaas oo dilay in ka badan 1,000 qof. Booliska dalka Kanada ayaa gobolka Saskatchewan oo dhan waxa ay ka baarayaan 2 qof oo la tuhmayo oo la hurmaysan yahay in ay toorey ku dileen 10 qof oo ka tirsan bulshada asalka ah iyo sidoo kale magaalo deegaankaasi u dhow dilkan oo ah mid ka mid ah dilal wadareedka ugu xumaa ee soo mara taariikhda dalka Kanada. Kuwa la tuhmayo ayaa sidoo kale 15 qof waxay ku dhaawaceen weeraro isxigxigay oo midi loo adeegsaday oo horseeday in deegaanka lagaga dhawaaqo xaalad degdeg ah, taasoo si xun u ruxday dadka degan tuulada u dhow ee la yidhaahdo Weldon. Ma jiro qof magaaladan ku nool oo dib u seexan doona, way argagaxsanaan doonaan inay albaabadooda furaan, ayuu yiri Rabbi Works oo degan deegaanka Weldon oo ay qaraabo dhow yihiin mid ka mid ah dadka dhibaatada loo geystay. Booliska ayaa dhanka kale waxa ay sheegeen in gaari ay la socdeen labada qof. Waa laba qof lagu arkay deegaanka la yiraahdo Regina oo qiyaastii 350 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan deegaanka ay tooriyeyntu ka dhacday. kala galab wanaagsan meel kasto aad nagala socotaan tabintayada galabta iyo wararka V O A ayaa dhageysanaysaan si toos ah ayaan idin kaga imaanaysaa magaalada Washington D C. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa shaacisay in doorashadii dhacday 9 August uu ku guuleystay William Ruto. Maxkamadda ayaa diiday eedaha ka yimid dhinaca murashaxa Raila Odinga iyo xubnaha kale ee ahaa in la farageliyay natiijada doorashada. Maxkamaddu waxay sheegtay in isdabamarinta dhacday aysan ku filayn waa in isdabamarinta dhacday aanay ku filayn in ay saameyso ama saameyn ku yeelato waxna ka bedesho natiijada doorashada. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada Nairobi.
Maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Kenya ayaa meesha ka saartay dacwadii uu doorashada madaxweynenimo ka gudbiyey ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga, waxayna maxkamaddu ayiday inuu ku guuleystay William Ruto madaxweynaha dalka Kenya kadib doorashadii ka dhacday 9 August inuu soo dhaafnay guud ahaan dalka Kenya. Gudoomiyaha maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Kenya Martha Koome ayaa sheegtay inaysan jirin cadeyn ku aadan in la dhacay nidaamkii doorashada, waxayna sheegtay sidoo kale inaysan jirin wax isbedel ah oo lagu sameeyay natiijada doorashada. Martha Koome ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in gudiga ay faahfaahin ka bixiyeen nidaamka lagu baahiyay natiijada doorashada. Madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya William Ruto ayaa waxa uu dhashay sanadii 1966, waxauna ku dhashay deegaanka Sugoi oo ka tirsan gobolka Rift Valley ee dalka Kenya. Ruto waxa uu ugu soo barbaaray nolol adag oo aad u hooseyso. Ruto ayaa wadooyinka deegaanka miyiga ah ee ku yaala Rift Valley waxa uu ku iibin jiray digaagta iyo sidoo kale looska. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sanadii 1992 waxa uu ku soo biiray siyaasadda dalka Kenya, isagoo uu sheegay in macallinkiisa siyaasadda uu ahaa madaxweynihii hore ee Kenya Daniel Arap Moi. Mr. Ruto waxa uu xubin firfircoon ka ahaa garabkii dhalinyarada xisbiga KANU ee Moi, wuxuu sidoo kale ka mid ahaa dadkii loo xilsaaray ololihii loogu codeynayay in Kenya ay xisaab badan ay yeelato sanadii 1992. Sanadii 1990 shahaadada koowaad ee culumta sayniska ayuu ka qaatay jaamacadda Nairobi. Sidoo kale Mr. Ruto ayaa shahaadada PhD-da waxa uu ka qaatay isla jaamacadda Nairobi. Sanadii 1997 ayaa loo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya. Waxaa laga soo doortay waqooyiga Eldoret, xilal kala duwan ayuuna ka soo qabtay dowladda dalka Kenya, waxaana ka mid ahaa xilalkaasi in uu mar noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Kenya. Madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya William Ruto ayaa sanadii 2013 waxa uu noqday madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya isagoo muddo 10 ahaa madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya. Markii maxkamaddu ay ku dhawaaqday go'aanka madaxtinimada ee dalka Kenya isla markaana ay sheegtay in Ruto uu ku guuleystay madaxweynaha dalka Kenya, ayaa durba waxa isugu soo baxay wadooyinka qaar ee magaalada Nairobi taageerayaasha William Ruto, iyagoo markaasi u dabaaldegaya guusha uu ka soo hoyay doorashada madaxweynenimo ee dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haddaba go'aanka ay gaartay maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa Haaruun Macruuf waxa uu wax ka weydiiyey xildhibaane Yuusuf Xasan oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya dibna loo soo doortay doorashadii dhacday 9 August.
runta go-aankaasi waa go-aan muddo dheer la sugayey xalinaya mushkilada siyaasadeed ee ka dhalatay doorashadiina dhaaftay. Waana go-aan anigu haddaan ahay nin dimuqraadi ah aan u bogay oo aan ku kalsoonahay, sababtoo ah si fiican bay u eegeen doodihii laga soo jeediyey oo dhan, iyo sababihii kooxda Azimia ee Raila Odinga ay maxkamad u tageen. Marka waxaanay tuseen in ay maxkamaddu aanan la horkeenin war cad oo wax ka dhimaya 14 million ee Kenyaanka heeda maalintaasi codaysay, iyo nidaamkii dhacay IBC-da ahaa in aan waxaan ka bedelaynin codka shicibka Kenya oo doorashadu ay si xaq oo xalaal ay u dhacday. Marka inkastoo uu go-aan anagu liddi nagu yahay, haddana wuxuu u wanaagsan yahay dimuqraadiyada iyo xasiloonaanta iyo ayatiinka dambe dalka in nidaamkeena lagu dhiso oo uu ku dhisan yahay salkiisa yahay cadaalad, dimuqraadiya, iyo hadda urura lagu kalsoon yahay sida IEBC-da oo kale ururka doorashooyinka. Inkastoo ay dhaliileen dhowr meelood ay ka dhaliileen oo dhaliilka ay usoo jeedinayaana ay wax ka bedeli doonto sida aan guddiga dambe loo sameynayo sida dadka ay u codayn doonaan, haddana runtii anigu waan ku faraxsanahay in doodaasi ay maxkamadda ku dhammaatay, maxkamadda go-aankeedana anagu aqoonsannahay oon raalli ka nahay.
Marka maxaa ka qaldamay qaabkii ay dacwadooda usoo dhiseen isbahaysigiina Azimio oo aada ku diidayseen go-aankii gudoomiyey guddiga doorashada Chebukati?
Maxkamadda sare waxay ku dooday in aanay soo hordhigin war cad oo caddaynaya in khaladaad wax u dhimaya go-aankii doorashadaasi inaan la soo hordhigin. Runtii arrintaasay isugu biyo shubatay. Macnihii nimankii u dooday ururka Azimio ee gareenada ahaa maanay soo bandhigin shaki la-aan aanay ugama doodin dacwadii ay ka doodayeen. Marka maxkamaddu maanay arag wax khalad oo dhacay oo wax weyn ka bedelaya go-aankii maalintaasi doorashada.
Ma kula tahay inuu aqbali doono go-aankan Raila Odinga?
Waa inuu aqbalaa, ballan buu qaaday. Markii horeba wuxuu yidhi si kastoo u dhacdo go-aanka maxkamaddu waan ogolaanaya. Haddee maxkamad ka sarreysa oo dambena ma jirto runtii. Marka waxaan anagu waddanka oo dhan dadku ay jeclaan lahaayeen in maadaama ay maxkamadda sare ay go-aankaasi goosay in sare loo horey loo socdo, madaxweynaha cusub la dhaariyo, waddankana uu dib ugu noqdo hawlihiisii ganacsiga, bulshada iyo wax kastaba, oo aan iska sugno haddii shanta sane soo socota wixii dhici doona. Aan iska sugno wixii xisbi amase ninkii madaxtinimo u tartamayana haddii shanta sane ha sugo. Laakiin ma filanayo iminka dalka Kenya iyo dadka Kenya inay diyaar u yihiin dood cusub oo kaleeta iyo maxkamad kaloo cusub. Waxaan anigu rajaynayaa maxkamadda sare go-aankeeda inuu yahay kama dambees, annagoo dhan aan raalli ka nahay.
Madaxweynaha cusub William Ruto ma kula tahay inuu midayn karo labada dhinac iyo dadka Kenya waddankana uu hogaamin karo?
Runtii hadda shaki weyn baa ka jira xaggaas oo nin doorashadiisu nin cadcad buu ahaayo ereyo culculus oo kulul ku hadlay. Dalka waddanka Kenyana hadda laba qaybood uu kala qaybsan yahay. 7 million waxay u riday asaga, 6,900,000 kunna Raila Odinga u rideen. Marka waddanku kala qaybsan yahay, waajibaad weyn baana ka saaran asagu madaxweyne ahaan iyo xisbigiisa inay waxa laale wixii loo baahan yahay tallaabadii loo baahan yahay qaadaan oo khilaafkii doorashada ka dhashay ay xaliyaan oo ay dadku ay iscafiyaan. Marka waa lagama maarmaan in madaxweynaha cusub uu bilaabo tallaabooyinkii uu ku bogsiin lahaa dalka. Dadka kale maqan ee siyaasadda isku gifanayay isugu iman lahaayeen oo waddan wada jira oo midaysan oo hal meel wax u wada uu markaasi uu soo baxo. Laakiin haddii kale, khatarta Afrika inta badan aan ku aragna waxa weeyaan doodaha doorashada ka dhaca iyo shakiga iyo xaqdarada dadku ay sheeganayaan haddii aan la xallin, inta badan dagaal iyo burbur bay dhalisaa. Markaasi maadaama anagu aan ku weegaarsannahay waddamo badan oo aan xasiloonayn oo dagaalo iyo dhibaato ay ka jiraan, waxaa duruus noo ah inaan ka qaadanno waayo aragnimada dalalkaas inaan ka faa'iidaysano oo wax halaale wixii loo baahan yahay madaxweynaha uu sameeyo sidii loo xallin lahaa khilaafkaasi asagii Raila iyo gobollada dalka qaarkood ka dhashay.
Markay noqoto arrimaha gobolka, madaxweyne noocee ah ayuu noqon doonaa? Sidee buu uga shaqayn doonaa xiriirka Kenya iyo wadamada deriska la ah oo ay Soomaaliyana ku jirto?
Runtii ninkan waa nin intiisa badan aanan xiriirka arrimaha dibadda aan aad isugu dhibin. Asagu culays badan markuu madaxweyne ku-xigeenka ahaa saaray dhismaha iyo horumarka dalka xisbiga Jubli markuu madaxda ka ahaa, laakiinse xiriir wanaagsan buu la leeyahay masalan madaxweynaha Uganda oo kale Yoweri Museveni iyo madax kaleeto. Madaxda Afrikaankana markii lasoo doortay hore intooda badan way u soo tahniyadeen. Marka anigu waxaan rajaynayaa inuu la yeelan doono xiriir fiican oo danta guud ahaan ee dalka iyo maslaxada guud ee Afrikada bari iyo geeska Afrika inuu ka shaqeyn doono. Aadna uusan uga fogaanaynin mowqifkii Uhuru Kenyatta, waayo ninkan inkastoo ay Uhuru Kenyatta isa soo gafeen siyaasadiisa kama fogeen. Labaninoo siyaasadooda ayaad isugu dhaweyd bay ahaayeen xagga arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaaba. Marka anigu waxaan filanayaa inuu xiriir wanaagsan la yeelan doono dalalka jaar.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa xildhibaan Yuusuf Xasan oo u waramayay Haaruun Macruuf. Marka la galab wanaagsan, qaramada midoobay ayaa waxa ay ku dhawaaqday in abaarta ka jirta dalka Soomaaliya ay qarka u saaran tahay in ay macluul ba'an sida hadalka loo dhigay isu bedesho dabayaaqada sanadkan. Qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay in qaybo ka mid a koonfurta dalka lagu arkay astaamaha muujinaya in macluushu ay soo dhowdahay. Madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadminimada Martin Griffiths oo booqday Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in uu ka argagaxay xaaladda uu ku soo arkay Soomaaliya. Wararkii u dambeeyey ee wakaaladaha wararku ay ka qoreen digniintan waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre Aadan.
Ku dhawaaqidda macluusha ee rasmiga ah ayaa ah mid aan inta badan dhicin amaba aan lagu degdegin, taasoo muujinaysa heerka ay dhibaatadu gaarsiisan tahay. Ugu yaraan 1 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool ayaa ku barakacay abaartii ugu xumayd muddo 10 sano ah, taas oo ay keentay isbeddelka cimilada iyadoo ay saamaysay guud ahaan geeska Afrika oo ay ku jiraan wadamada Ethiopia iyo Kenya. Macluusha ayaa lagu tilmaamay inay tahay cunto la'aan ba'an iyo heer aad u sarreeya oo dadku ay gaajo u dhintaan ama nafaqataro toos ah oo ay weheliyaan cudurrada sida daacuunka oo kale. Baaqa qaramada midoobay ayaa macnihiisu yahay in xogtu ay muujinayso in in ka badan 5 meelood oo meel aanay dadku cunto haysanin, in ka badan 300% caruurtuna ay hayso nafaqadaro ba'an, iyo in ka badan 2 qof ay dhimanayaan maalin kasta. Madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka bini aadanimada Martin Griffiths oo kasoo laabtay booqasho uu ku tagay qaybo ka mid a gobolada koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in uu la argagaxay waxa uu indhihiisa ku soo arkay, isagoo oo digniintii kama dambaynta ahaydna u diray amaba la wadaagay beesha caalamka.
I've been shocked to my core these past few days by the level of pain and suffering we see so many Somalis enduring. Famine is at the door.
Maalmihii la soo dhaafay aad ayaan uga naxay heerka xanuunka iyo rafaadka ee ay la rafaadsan yihiin dad badan oo Soomaaliyeed. Xaalad macluul ah ayaa qarka loo saaran yahay, waxaana soo gaartay digniintii kama dambaysta ahayd. Warbixinta falanqaynta haqabeelka cuntada iyo nafaqada Soomaaliya oo la shaaciyey ayaa si cad u muujinaysa in macluul ay ka dhici doonto gobolka Bay, gaar ahaanna degmooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba inta u dhexaysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkan. Waxaan ku celinayaa tani waa digniin kama dambays ah oo ina khusaysa dhammaanteen. Xaaladda iyo isbeddelada ayaa u eg xaaladdii la soo arkay sanadihii 2010 iyo 2011.
This is a final warning to all of us. The situation and trends resemble those seen in 2010-2011.
Ku dhawaaqidda macluusha ee rasmiga ah waxay keenaysaa maalgelin aad loogu baahan yahay, laakiin nasiib darro marka lagu dhawaaqo macluul durba waa goor dambe oo ay xaaladdu sii xumaatay, sida uu sheegay xafiiska barnaamijka cunnada adduunka u qaabilsan qaramada midoobay ee WFP. Qoysaska gaajaysan ee Soomaaliya ayaa maalmo iyo 7 toddobaadyo sii lugaya si ay gargaar u helaan. qaar ka badan ayaa jidka ku sii aasaya xubnaha qoyskooda. Xataa marka ay gaadhaan kaabamka ka baxsan magaalooyinka, ma helaan wax gargaar ah oo ku filan mararka qaarkood. Xeryaha ay ku nool yihiin dadka abaarta ka soo carara ayaa waxaa ka dhacda dhimasho, taasoo keentay in ay la ilmeeyaan shaqaalaha gargaarka. Ku-xigeenka agaasimaha gobolka ee UNICEF, Rania Dagaash, ayaa sheegtay inaanay weligeed ilaawi doonin muuqaalada qubuuraha tirada badan ee carruurta gaajadu dishay lagu aasay. Duulaanka Ruushka ee Ukrain ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay masiibo ku habsatay Soomaaliya oo ay soo food saartay gabaabsi dhinaca gargaarka bini'aadantinimada ah, iyada oo deeqbixiyaasha caalamku ay diiradda saaraan Yurub. Soomaaliya ayaa sidoo kale ugu yaraan 900 ka keeni jirtay qamadiga Ruushka iyo Ukrain dagaalka ka hor, waxaana si weyn u saameeyey yaraanta iyo saraukaca qiimaha cuntada. Markii lagu dhawaaqay macluusha qaybo ka mid a Soomaaliya sanadkii 2011, waxaa lagu qiyaasay dhimashada inay kor u dhaaftay waqtigaasi 250,000 oo qof.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayey warbixintii ku saabsanayd qaramada midoobay oo ku dhawaaqday in abaarta ka taagan gudaha dalka Soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay isu beddesho macluul. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Sidaad warkaba ku maqlayseen, dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ayaa mar kale waxay dib uga qarxeen dadka deegaanka taageera oo gacan ka helaya ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka Hiiraan. Gaashaanla sare Maxamuud Xasan Ibraahim Bakay oo ah taliyaha guutada shanaad qaybta 12-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa wariyaha V O A da ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu uga waramay halka ay marayaan howlgallada socda.
Howlgalladu waxay u socdaan si habsami leh. Cadow ahaa argagaasadaha la socotaa wayahan daba guuldarooyin badan ay kala kulmaayeen deegaanada ay joogaan iyo deegaanada Hiiraan. Dhibaatooyin badan ay kala kulmeen, dhibaatooyin badan u geysteen dadka shacabka ah, shacabkii oo kacay iyo dowladda oo iskaashanaya. Waxaan dareemi kartaa in guuldarooyin badan ay soo gaartay wayahan dambe, marka howlgalladuna way socdaan.
Dagaaladii shalay dhacay, maxaa nooga sheegi kartaa khasaaraha labada dhinac soo gaaray iyo maanta waxa dhacay?
Shalay dad deegaanka nawaaxiga goobo degan oo xoolo dhaqata ah oo reer miyi ahay soo weerartay argagixisada, dadka oo u diyaarsanaa oo abaabulnaa oo wax arxan macnaha wax xasaan aana u haynin oo horey ay u dhibaateeyeen waxay sameeyeen inay iska caabiyaan, wayna iska caabiyeen, wayna laayeen deegaanadaas ay kusoo dureen oo soona gooba oo dadkii shacabka ah ay soo weerareenna guuldarray kala kulmeen.
Dhinacaan degmada Buuloburte, wararka aan helayno in maanta howlgalkii uu ka bilowday deegaano ilaa 20 kilomitr u jirtaa Buuloburtena howlgalka ciidanka uu gaaray, taliya taa maxaa nooga biiri kartaa?
Dhinaca Buuloburte meesha la yidhaaha Buuloburte masaafo 25 kilomitr ilaa iyo 30 kilomitr ku dhawaad, dhinacaan soo xigta dowladda la yidhaaha Booco oo ayaga ay fariisin ku leeyihiin ciidanka fariska Buuloburte ee xoogga dalka Soomaaliya uu ku leeyahay ayaa howlgallo ka sameeyey maanta. Meelaha ay ugu xirnaayeen dooman oo ay ku kala gudbiyaan maleeshiyankoodana waa laga gubay oo aan wax dadweyne ay isticmaaleen oo ayagu bas ay isticmaalaan oo ayagu kala gudbaan wabiga labadiisa dhinac. Marka iyaduna waxa ka socda waa wax lagula dagaalamayo argagixisada inaysan ballaarin oo jabka iyo haraaga ay ku sugan yihiin hadda meesha hadda ay joogaan meel ka sixun la geeyay. Howlgalku wuu ballaaran yahay. Waxaan rajaynayaa Iraan kalix maaha Soomaaliya oo dhan in laga weyn doono, marka meel kasta oo uu dadka uu iska abaabulana waa tageynaa, waana garab taagannahay. Sida hadda deegaankan dadka iska abaabulay aan u hor soconna ciidankii haddaan nahay, aan u garab taaganna meel kasta oo uu dadka uu iska abaabulo.
Kaasi waxa uu ahaa gaashaanla sare Maxamuud Xasan Ibraahim oo loo yaqaano Bakay oo ah taliyaha guutada shanaad qaybta 12-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo u waramaya wariyaha V O A ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Sarar san xariirta xariirta markaan ku saaray sidii weli kuu xurmay
san hayaan dhageystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan idaacaddayada galabnimana waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan oo aan idinku hayno qodobo kala duwan oo ay ku jiraan wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban dagaalo u dhaxeeya maleeshiyaadka al-shabaab iyo dadka deegaanka ayaa mar kale dib uga qarxay qaybo ka mid ah degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Dagaal culus oo u dhaxeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka al-shabaab ayaa shalay galinkii dambe waxa uu ka dhacay deegaanka Ceeley oo qiyaastii 19 km dhinaca bari ka xigta Maxaas. Ku dhawaad 13 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay sida ay VOA-da u sheegeen dadka deegaanka. Abaabul iyo dhiilo colaadeed ayaa weli sida la sheegay waxa ay ka taagan yihiin deegaano hoostaga Maxaas. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, taliska ciidamada militariga iyo kan booliska gobolka Hiiraan ayaa waxay ku sugan yihiin inta u dhaxaysa degmooyinka baladweyne maxaas iyo buula burde. Dhulgariir isniintan maanta ah ka dhacay koonfurta bari ee dalka Shiinaha ayaa dilay ugu yaraan 7 qof, isla markaana waa sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Shiinaha. Dhulgariirkan oo cabirkiisa uu ahaa 6.8 ayaa waxa uu ku dhuftay duhurnimadii maanta gobolka Sichuan oo ah goob ay si joogto ah uga dhacaan dhulgariirada. Telefishinka dowladda Shiinaha ee CCTV ayaa sheegay in dhulgariirku uu dhaliyay dhulgo, guryo burburay iyo korontadii oo go'day. Dhinaca kalena ugu yaraan 6 qof ayaa waxay ku dhinteen dhulgariir ku dhuftay waqooyi bari dalka Afghanistan. Sida ay saraakiishu sheegeen isniintan, maamulka ayaa waxay sheegeen in dhimashadu ay sii kordhi karto. Dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 5.3 ayaa waxa uu ku dhuftay meel u dhow Jalaalabaad, sida ay sheegtay hay-adda sahanka dhulka ee Mareykanka. Booliska dalka Kanada ee gobolka Saskatchewan oo dhan ayaa waxay ka baarayaan 2 qof oo la tuhmayo in ay tooray ku dileen 10 qof oo ka tirsan bulshada asalka ah iyo sidoo kale magaalo deegaankaasi u dhow. Dilkan oo ah mid ka mid ah dilalka ugu xumaa ee taariikhda dalka Kanada dhaca. Kuwa la tuhmayo ayaa sidoo kale waxay 15 qof ku dhaawaceen weeraro isxigxiga ah oo mindi ah oo markaasi horseeday in deegaanka lagaga dhawaaqo xaalad degdeg ah, taasoo si xun u ruxday dadka degan tuulada u dhow ee Walson. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Magaalada Qardho ee gobolka Bari ayaa waxaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayay sidii dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay qayb uga noqon lahaayeen mashaariicda horumarineed iyo kuwa waxbarasho ee deegaanada Puntland laga fuliyo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Boosaaso kasoo diray wariyaha VOA da Yuusuf Maxamuud. Yuusuf.
Kulankan looga hadlayay taageerida dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku sugan Puntland oo sidoo kale barbar socday hirgelinta qorshayaasha waxqabad ee waxbarashada loo dhan yahay ayaa lagu qabtay magaalada Qardho. Barnaamijkan ayaa dalada dadka baahiyaha gaarka qaba ee Puntland oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Puntland oo taageero dhaqaale ka helaysa hay'adda Save the Children ayaa ka qaybgalayaal aqoon isweydaarsi wax iska weydiiyeen sidii dadka baahiyaha gaarka qaba looga faa'iideyn lahaa mashaariicda waxbarasho iyo tan horumarineed ee bulshada loo qabto, taasoo lagu tilmaamay in dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba aysan helin fursado horumarineed. Shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya gudoomiyaha dalada naafada Puntland, qaar ka mid ah maamulka, iyo weliba gudiyada waalidiinta iskuulada ka faa'iideysta mashruucan iyo dad u badnaa dhalinyaro ka mid ah kuwa baahiyaha gaarka qaba. Isweydaarsi iyo gorfeyn kadib waxaa ugu horreyntii hadalka qaatay gudoomiyaha dalada naafada Puntland Cali Cabdi Aadan, isagoona ugu baaqay ka qaybgalayaasha in barnaamijyada noocan ah laga faa'iideysto.
Waxaa tiin idinku macallimiintii iyo gudiyadii dabcan mashruucan waxbarashada loo dhan yahay oo hadda muddo soo socday kolay sanadihiisa hore hadda ay gabagaba yihiin marka waxaa marka hadda anagu garwaam ku qaban jiray badanaa DBO-ska ururada iyo iskuulada targetka oo garowe halkana waxaan nidi waa inaan marka soo qabanaa oo iyaguna dee iskuuladii waagilasalgareeyaba jooga si aan halkaas iyagana gudiyadii iyo macalimiinti wax isaga ogaano.
Cabdirashiid Cabdulaahi Waabiri oo ka socday hay-adda Save the Children ayaa ducdiisa sheegay in barnaamijyadan iyo barnaamijyo kale loo qaban doono dadka baahiyaha gaarka qaba si looga faa'iideeyo fursad walba ay u baahan yihiin.
Sida gudoomiyuhu noo sheegay, barnaamijkan waxaa qayb weyn ka ah hay-adduna ay rabtaa inay awood siiso ama aakhirka ay ku wareejiso barnaamijka oo dalada loo aasaasay oo ah inay dadka baahiyaha gaarka qabta adeegyadooda iyo baahiyahooda iyadoo ay la wareegto koonfur gareyso, maadaama ay tahay xarun loo furay dadkaas aqoon badan ay u leeyihiin, daraasad badan ay ka sameeyeen, iyaguna ay yihiin dadka ku shaqada leh oo mas-uuliyadda gaarka ah imaarata iyagoo ka saaran tahay. Anagu ka seef ahaana muhiimadda weyn waxa weeye inaan wixii facilitation u fududeyno mashruucaana xooggiisa iyo awooddiisa sidii loo hirgelin lahaa oo dadkaasi u heli lahaayeen waxyaaba ay xaqa u leeyihiin. In ugu muhiimsan tahay xilliga ilmuhu uu u baahan yahay daryeelka waxbarasho in laga saacido oo wax walba oo caqabad ku ah waxbarashadiisa laga garabsiiyo.
Si kastaba, kulankan ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saarayay caqabadaha iyo weliba fursadaha waxbarasho ee loo dhan yahay ee mararka qaarkood ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarka qaba, iyo weliba sidii looga guul gaari lahaa qorshayaasha mustaqbalkooda. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Adeed mahadsan tahay Yuusuf. Magaalada aan dibaan ugu noqon doonaa magaalada Muqdisho, aan u gudbo dhinaca Somaliland, kal fadhiga afraad ee golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta waxa uu ka furmay xarunta golahaasi ee magaalada Hargeysa, iyadoo isla fadhigaasi maantana lagu ansixiyey ajendaha kal fadhiga afraad oo ka kooban 10 qodob. Waa kan wariyaha V O A ee Hargeysa, Khadar Maxamed Cakule.
Kalfadhiga afraad ee golaha wakiilada Somaliland ee maanta ka furmay xarunta golaha wakiilada Somaliland ee magaalada Hargeysa waxaa lagu ansixiyey ajendaha kalfadhiga afraad ee golaha. Ajendaha kalfadhiga afraad ee golaha wakiilada Somaliland oo ka koobana magaaraya ilaa iyo 10 qodob ayaa kuwa ugu muhiimsan. Waxaa ka mid ah in goluhu soo qaaday isla markaana ay ku jirto kalfadhigan afraad ajendihiisa xaaladda guud ee Somaliland. Waxaa sidoo kale ku jira xeerka maamulka macdanta qaranka, xeerka dakhliga shidaalka, wax ka beddelka xeerka maaraynta maaliyadda dowladda dhexe, xeer lambar 75/2020, qabyo qoraalka xeerka shirkadaha caymiska. Waxaa sidoo kale ku jira mashruuca jidaynta kabka horumarinta gobollada bari iyo nidaaminta cashuurta dowladda dhexe ay u qabata dowladaha hoose, ansixinta xisaab xilka 2020, wax ka beddelka xeerka dakhliga cashuuraha bariga, xeer lambar 72/2016, xeerka caasimadda, qabyo qoraalka xeerka qaxuntiga iyo magangelya doonka, ansixinta miisaaniyadda qaranka ee 2023, wax ka beddelka iyo kaabista xeerka duulista hawada iyo qodobo kale. Guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa markii golaha uu furmay waxa uu sharaxaad ka bixiyey mas-uuliyadda kalfadhigan golaha looga fadhiyo iyo shaqada hortaalla oo uu ku tilmaamay inay tahay mid culus. Waxaana guddoomiye Khaliif uu sheegay in berrito la filayo in golaha la horkeeno 3 xubnood ee guddiga doorashooyinka Somaliland ka dhina ee hore golaha wakiiladu uu celiyey ama uga waayay codka kalsoonida mar kale madaxweyne Biixi uu golaha horkeenay.
Berri waxaad ku bixi doontaa warbixintii goluhuna way bixi doontaa, waxaana la horkeeni doonaa golaha xubnihii komishinka doorashooyinka qaranka kadibna oo ay mudanayaashu waajibkooda ka gudan doonaan ogoliyadiidaba oo iyadana aynu isugu imanayna haddii ilaahay idmo berito iyo warbixintii labadaas haddii ilaahay idmo. Aada waxaa runtii mudanayaasha u jeclahay inaynu xilli adag baa lagu jiraa, dalka duruufihii jira waynu la wada soconnaa, mas-uuliyaddayna saaranna way ka badan tahay in la noqdo dad cid kale ku metela halka kan oo iyagu toodi iyo shaqsiyadoodi iyo wixii loo soo joortay ilaawo inaynu noqono aad bay runtii ay dhib inoogu tahay. Waxaanu isku dayi doonaa cabashada aynu cabanayna inaynan wax badan hirgelinin. Maanta jirdihi ugu badnaa baa ina hor yaalla, hadduu ugu yaraado 10 qodob weeye marka eego xeerarka lagu darana ilaa noqonaya 19 qaybood oo kala duwan noqon doona, ugu yaraan inaynu 10 xeer inaga baxaan marka lagu daro miisaaniyadda iyo xisaabkarka marka lagu daro baynu ugu yaraan aynu ku talagelinaa haddii ilaahay idmo.
Qodobada xiisaha leh ee kalfadhigan afraad ajendihiisa ku jira islamarkaana qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiiladu ay si gaara uga hadleen waxaa ka mid a xeerka caasimadda. Waa kan xildhibaan Axmed Nuur Guruuje oo ka mid a golaha wakiilada Somaliland oo isdul taagay muhiimadda xeerkaasi uu u leeyahay isagoo dibna ugu noqday taariikhda magaalada Hargeysa.
Waxaa maanta i farxada in kalafadhigii afraad ee golaha wakiilada lagu ansixiyey ajendihiisa oo uu ku jiro xeerka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya 1960-kii markii Soomaaliland xornimadeeda qaadatay ee ay dowlad buuxda noqday, nasiib darro caasimadeenni iyo dowladnimadeenniba way nagii tuurnay ee dowladdeenni iyo caasimadeenniba xabargelinay. 1991-kii markaynu la soo noqonay xornimada ilaa iyo maanta caasimadeenna dastuurka jideeyeen ay caasimad tahay, laakiin xeer u gaara iyo xuquuq u gaara iyo maamuus u gaara iyo nidaam u gaara midnaba may lahayn. Magaalada caasimadda waxaa lagu dhaqayey xeerka la yidhaah xeer lambar saddex iyo labaatan oo ah xeerka lagu dhigo degmooyinka siid ah iyo kuwa biid ah iyo kuwa kale eeda caasimaduna degmooyinka kale ee waddanka. Wax alla waxay kaga duwaneed ma jirin. Wuxuun bay magaalada Hargeysa caasimadda ahayd degmo ka mid ah 23 degmo ee waddanka. Waxaa ilaahay maadiya maanta in golaha uu hor yaallo xeer ka hadlaya meeqaamka iyo maamuuska caasimadda. Waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Hargeysa qaab kastoo yihiin iyo qayb kastoo yihiin, hadday yihiin culimaadu diinka
haddii ay yihiin dhalinyarada, haddii ay yihiin ganacsatada, haddii ay yihiin ururada bulshada, inaanu la tashi ugu yeedhi doono, inaanu xeerka wax ka weydiin doono, in xeerka waxay ku kordhinayaan aanu diyaar u nahay, in waxay ka dhimayaan aanu diyaar u nahay, in waxay soo kordhinayaan aanu diyaar u nahay, sidoo kale hay'adaha dawladda ay qosayso dhinacaan la tashan doonaa. Marka waxaan maanta leeyahay dadweynaha reer Hargeysa u diyaar garooba sidii xeerkaasi golaha uga ansixin lahaa.
Kalfadhiga afraad ee golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta furmay ayaa waxa uu ka dambeeyey soo noqoshada xildhibaanadu ay soo dhammaysteen fasaxoodii sharciga, iyadoo dhinaca kalena arrintani ay tahay in durba golaha wakiiladu uu fooda la galay islamarkaana uu bilaabmay sannadkii labaad ee muddaxilowdkooda shanta sana ah ee golaha wakiilada. waxaana dadweynaha reer Soomaaliland ay si dhow isha ugu hayaan shaqada golaha wakiilada ee kalfadhigan afraad, maadaama ajendaha haatan la ansixiyeyna uu yahay mid ay ka muuqato shaqo badan. waase la eegi doonaa sida goluhu uu shaqadaasi u kala guro. Khadar Maxamed Cakuule, V O A, Hargeysa.
qaar ka mid ah haweenka qaba xanuunka isku furanka oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay ka hadleen dhibaatooyinka haystaa, iyagoo ka codsaday hay-adaha samafalka in la caawiyo. warbixintan waxaa magaalada waa xeryaha Dadaab ka soo diray wariyaha V O A Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol, isagoo qaar ka mid ah haweenkaasina la hadlay.
qaar ka mid ah haweenka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay xilligan wajahayaan xaalad adag oo dhanka caafimaadka ah, gaar ahaan xanuunka isku furanka, iyadoo haweenkan xaaladooda caafimaad wax looga qaban waayay isbitaalada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab iyo weliba sidoo kale qaybo ka mid ah dalkan Kenya. haweenkan ayaa waxay sheegeen in muddaba ay la daala dhacayeen dhibaatada xanuunkan, iyagoo sheegay inay xilligan u baahan yihiin daaweyn dhanka dibadda ah, balse ay sheegeen inaysan awoodin dhaqaalihii ay ku tegi lahaayeen goobahaasi isbitaalada ee ka baxsan dalka. haweenkan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in dhibaatooyin dhanka faquuqa ay kala kulmaan bulshada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab oo caruurtooda lagu caayo xanuunada ay la nool yihiin hooyooyinkood. waxay intaasi ku dareen in mararka qaarkood xaaladoodu dhanka caafimaadka ay la soo daristo. qaar ka mid ah haweenkan oo la hadlay V O A ayaa waxay uga warrameen dhibaatooyinka xanuunkan ay ku wajahayaan gudaha xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab.
haweenka xanuunsan baan ka midnahay ee qaxootiyada Dadaab ku nool, haweenka isku furanka ku dhacay baan ka midnahay, haweenka oo maxaan ku dhahay dilka ku sugan yahay kaadid iyo saxarad iyo ka halaay baan ka midnahay. muddo badan oo aad u fara badan baan xanuunka qabnaa. maxaan ku idhaahdaa adduunkana wax haddana og oo na soo caawiyo na saacideeyey. waxaan ka in IRC oo dhakhtar iyo kiniinka iyo abreeshinka aan ahayn oo hay-ada ama adduunyo na caawiya male, dad iska dhibaataysana aad u rafaadsan baan nahay. been iyo dharaarna haweenka noocaas uu ku dhacaa, maxaan ku dhahay tiro iyo xad hadda male haweenka noocaas dhibkoodu. marka adduunka waxaan u sheegaynaa dhibkaasi inuu jiro oo haweenka la nool yihiin, haweenku la nool yihiin oo habeen dharaarba ku dhacaan oo hadda gruubkanaga hadda ka mid gabadh ka mid a mar dhow haddana gabadh lagu abreeshimay oo maxaan ku dhahdaa abreeshinka faraha badnaa hoosta laga toltala inta isku ururto isku xidhanta xidoo dhan isku xidhmeen ay ilmihii meel soo mara waaye oo lagu abreeshimo oo lagu qalay, hadda mar dhow ilmaheedii oo meyda laga soo bixiyay, iyadana hadda ay naga rafaadsan tahay. habeen dharaarba aan kor taagannahay baa jirta oo baro gruubka ka mid a kulli waan wada xanuunsanna waan dhibannahay. adduunka waxna ogna ma jiro. adduunka xagganaga ha soo fiiriyo oo gabdhaha dhibaataysan mar cur laba dhal saddex dhal shan dhal waxa kuwa waaweyn oo kuwa dhalma baxayso xanuunka ugu jira inay leeyihiin. adduunka hana maqla hana dhagaysto, adduunka hana saacideeyo, UN hana saacideyso, UN aad hanoo dhagaysata dadka qaxootiga ay saacideen ay wax u tari ee meel oo noloshooda fiicantay geynayaan oo maaragta dila ku soo magolaya ay saacideynayaan baan ka midnahay. maba jirto qaxootigun baan la midnahay. marka adduunka hana fiiri oo UN hana fiiriso oo maxaan ku dhahay dila ku soo magolaya dadka wax sadaqaysanaya ee adduumaha ku nool dibadaha jira ee muslimka ee saacideynta bixinaya hana saacideeyeen. xanuunka aan qabna waa xanuun aad wixii u ahaa ilmahanaga. ilmaha hadda istagaalaan habeen dharaar waxaa lagu leeyahay hooyadaadii sanad walba la sii wada lasoo wadaysaan ahayd meel heble ka duleeshay meel heble ka goonayde kan ka daadanaysaa mar walba lagu leeyay ilmahana waa lagu caayaa waa lagu maxaan ku dhahay dilgada waa lagu takooraa. xaaladdana xeryaha waxba looga qaban waayo oo intaas oo haween ah oo intaasoo jeer afar iyo shan jeer la abreeshimay waxba laga qaban waayo xanuunkiina sida usii socdo.
waxaan sheegayaa magacayga ma sheegi karo aniga oo ka cabsoonaya dadweynaha dhegaysanaya inay magacayga sii maqlaan oo macnaha xanuunka aan qabay ay igu sii ogaadaan inaan xanuunka ay maamada hadda ka hadlaysay aan wada qabno wax caawimaad aanaan ku haysanin. waxaanu leenahay hoos ha naloo dhowro. dumarkaasaanu nahay shan iyo labaatan baanu ahaan jiray. waxna daneeya ma leh, daawadii ma helo, marmar baana la siin jiray joodari iyo shandarawo iyo
marka xanuunka aad qabtaan muxuu yahay?
xanuunka aan qabna wuxuu yahay waxaa la dhahaa isku furan baa la dhahaa isku furan. maamadii iga horreysay hadlaysay waa midda jeelari noo ee madaxda noo ah oo idinku sii sharaxaysay. anigana hadalkeedii unbaan anigana xambaarsanahay idiinna sheegayaa. marka isku furan baa la dhahaa isku furan, balse dadweynaha dhexdiisa baloogada kama dhihi karo waan ka qarsana waan ka dhumanaa oo uma sheegno magacayga saanu qarinayaa naga dhab caruurtanada waa la fanquuq markaan waxyaalaha soo xusuustay inaan ooyaan ba ka yaabaa anigu
magacayga horta waan ka gudbayaa marka dumarka hadda soo hadlay baan ka mid ahay marka xanuunkan aniga dhibkan waana haystaa xanuunkaana waa badan yahay oo iska furanka ah baana wada haysta midabta koor buu nagu haystaa wad magaaladii oo dhan anagu waan takoorana 25 baan ahayn laakiin magaalada dhan buu u badan yahay in badan oo aan anaga 25 keen ka badan baa jirto oo ku wada faafsan mar walbana waa dhacdaa xanuunadaana mar walbana waa wax bil walbaba iska imaada oo dumarka ku dhaca isbitaalada inta la sii qaada inta la soo qaada laakiin wax hadda ilaa sanadadan dambana waxna loo qabtay oo xataa tabarucaad ah ama wax ah ma jirto waxna caawiyana ma la waa iska joognaa qaxootigaas aan ka midnahay laakiin dhib weyn baan qabnaa marka waxaan jeclaan lahayn hay-adaha nagu shaqada leh oo qaxootiga ah aan u fadhino inay hoos noo fiiriyaan inayna caawiyaan
in badan oo ka mid a dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaabaya waxay gudaha xerooyinka ay kula daala dhacayaan xaalada adagoo dhanka caafimaadka oo wax looga qaban waayay gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyaguna ma awoodaan dhaqaale ay ku tagaan isbitaallo ka baxsan xerooyinka amaba dalkan kenya iyadoo taasi ay u dheertay xaaladda adag ee dhanka nolosha ee qaxootinimada ah axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af soomaaliga ee v o a ciddii ay sheegto iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxa ay mar kasta kala socon karaan websaitekeena v o a somali com haatanna waa wararkii dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya maxamed cali xidir
waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho waxaana barnaamijka ku faaqidaynaa horyaaladii la ciyaaray shanta horyaal ee qaaradda yurub waxaana ugu hormaraynaa horyaalka xiisaha badan ee premier leaga barnaamijka waxaa igala qaybgalaya oo ila faaqidaya xanaan maxamed maxamuud oo ka howlgashay idaacadda himilo hudu ee magaalada muqdisho sidoo kalena wax badan kala socota ciyaaraha iyo sidoo kale daariq cali mucow oo wax ka qora ciyaaraha isagana kusoo dhawaada labadiina idaacadda v o a barnaamijkeeda faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka su-aasha ugu horeyso hana ayaan ku bilaabayaa ciyaarihii la ciyaaray maxaa laga bartay haddii aad ku horeyso horyaalka xiisaha badan ee premier leaga
mahad waa mahadsan tahay ciyaarihii laga ciyaaro horyaalka premier leaga sabtidii ayay soo bilowdeen waa la wada ogyahay naadigii liverpool taako ayaa loo dhigay oo kooxda maarasad ee ku xafiiltamaan ee everton ayaa markaasi taako u dhigtay ciyaartiisa aadka isha looga hayay waxay ahayd naadiga unitedka iyo sidoo kale arsenal kulankoodii weyn ee aada loo wada sugayey waxaana kulankaasi wacdare ka muujiyey ee ciyaaryahanka $100 million ee yuuro laga soo bixiyey ee antonio ee ka yimid kooxda ayax khamiistii ninkaas ayuuna ahaa ninka culayska ugu badan la saarayay ee jamaahiirta kooxda unitedka ay aada u wada eegayeen waa la ogyahay saxaafadda ingiriiska waxay aada u qaadaa dhigaan ciyaaryahanka yimaada haddii ay bombuniyaanna wuxuu noqdaa ciyaaryahan haddii ay markaa hoosu dhigaanna wuxuu noqdaa mid markaasi ku fashilmo oo ay ku adkaato nolosha ingiriiska oo dhan marka sidoo kale inkastoo kooxii waaweynaa marka ay sida xaalkooda uu ahaa arsenal ayaa aada isha loogu hayay oo lalahaa talow miyay sii wadan doontaa rekoorkeeda arsenalna runtii waxa aada ugu adag marka ay kooxaha yaryar soo meelmariso in kooxaha waaweyn marka ay timaado taaka loo dhigo amaba marka ay guulka gaariweyso waana dabeecadoo jireen oo kooxda arsenal ay leedahay hadda lama dhigi karo arsenal waxa ay u dhutinaysaa ciyaaryahan amaba macalin laakiin macalin walba oo soo mara iyo ciyaaryahan walba oo kusoo biira sijaanka yimid jasuusa weeraryahan oo yimid waxba iskama bedeleyso marka ay la ciyaarayso koox weyn waa ay ka burjisareysaa marka waxaan dhigi karnaa waa keliya kooxda arsenal midda ku dhiban horyaalka premier league marka ay la ciyaarayso kooxa waaweyn marmar ay soo fakato oo ay ka badiso waa macquul marka waxaan dhigi karnaa ciyaarihii laga ciyaaray waxa ugu adkaa toddobaadkan premier league waa ciyaartii unitedka iyo dhexmartay naadiga arsenal
hana waa kugu soo noqon doonaa daariq horyaalka premier leaga sida aan la wada socono sidoo kaleta Liverpool na Man City islamida marka Arsenal iyo Manchester sida hana ay sheegtay na way u sheegtay kooxda Arsenal adiga maxaa ku muuqda
Realka Ingiriiska ah kan ugu xiisay xamaasada badan ee Europe todobaadkan ee kaliya Chelsea iyo Manchester United Tottenham oo kaliya badiyan ee kooxii waaweyna oo aha form ee horeyadii ugu dambeeyay sida Liverpool City barbar dhac galeen taasoo xiiso u yeelaysa kala sareynta taa in aad isaga dhow yahay Arsenal lagaadkaadi ayaa wali foox saaran ee Manchester iyo Tottenham iyo xitaa Brighton ah feel ka soo gashay marka meel dheer ma jiro horyaalka marka la fiiriyo kooxaha waaweyn xataa waxa la barri kara kooxaha yar ayaa ku dhigaayo hadda Brentford iyo Brighton oo Manchester bilowgeeda guuldarooyin yani kala kulmeen ayaa iyagana hadda shishin yani gool ku adkaaday taasoo keenaysa in horyaalada kale uu ka duwan yahay Ingiriiska marka loo eego kooxaha yar hadda yani aad looga cabsanaayo natiijo ahaan ciyaartii ugu weynayd haddaan u soo laabto oo xalay dhacday Man United iyo naadiga Arsenal sanadka aad u fiican ta saxiib badan ay sameysay koox loo saadaalinayo horyaalkan ugu yahay haddana Man United oo xisb badan soo qaadatay Casemiro Antonio iyo Martinez ay la bacdhigan oo wali gurigooda joogan Martinez wuxuu noqday ciyaarankii boqolaad oo Brazilian ah oo horyaalka Ingiriiska ciyaaray wali kulankiisa koowaad ka dhigay wax ka yar oo ciyaarin ee gool uu dhaliyay ciyaartii xalay markaan fiiriyay Arsenal way fiicnayd Manchester City tan daqiiqo isoo waashay kadib saddex bedel oo hal mar Arteta sameeyay ayaa wax walba bedelay ciyaartii dhaxdi afrontay Ten Hag Man United wuxuu sameeyay ciyaartii badan oo qadhexe oo ku soo darsaday inkastoo sidata kooxis ay fiican tahay haddana waxa la leeyahay qayb weerarka aad u dhiita marka loo fiiriyo saddex ciyaartoy uu ku soo galo mar qaarkood gool ku weyn kartaa yaa la soo kicin karaa ciyaartu wax ka bedeli kara ma haysto kulmadii ugu dambeeyay kii Liverpool kii xali Arsenal iyo kii Southampton ba uu badiyay kaambiyad kuwaad oo gool helay marka wax la soo kicin karo Ronaldo yaa ugu muhiimsanaa iraga qadhex ka ciyaaro marshal hadda hal waa u jeedi karo saarna haduu soo laabto si wal arki doonaa Sancho mar wuu fiican yahay mar fiican marka Manchester macalinka sidoo kale wuxuu kala xulay leeyahay midfield ka rag qadhex ka ciyaaro ragad uu ciyaaran magtumin sidii kasmir loo keenay form uu ku soo baxay aad u fiican ma bedeli karo Eriksson mar waxa laga filin karaa Bruno way fiican yahay marka Manchester way badisay waxaan ku badisay bedelka uu Arteta isku gaaray
waa maasantahay daariq hana horyaalka inta sadanka gudubna horyaalka xisaha badan ee Premier League waxa sameeyay sidoo kale la ciyaaray horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A da ciyaarii la ciyaaray hadii aan soo qabno derbigi maxaa ka soo kordhay
waa maasantahay maado derbigi ugu weynaa todobaadkan ka dhacay Talyaaniga wuxuu ahaa derbiga Milano waxaan dhexmaray kooxaha ku xafiltay garoonka ee wadaage ee San Siro AC Milan iyo sidoo kale Inter Milan AC Milan wali waxa ay hankeeda tahay in horyaalka loolankeeda ay si xajisato maadaama saddex gool iyo laba ay ku badisay oo ay ka gool muhiim ah ka qaadatay waxana halka waliba iska muujinaya ama laga arkaa ciyaaryahankii kooxda soo maray kooxa Chelsea sidoo kale Arsenal ee Giroud ka oo marka kaalin ka qaatay ciyaartaas isla markaana goolna dhaliyay goolna caawin ku sameeyay naadigan waxa hadda ku socota wadadii guusha waxaan moodaa in kooxdi iska haysan jirtay koobkan muddo badan bay kooxda Juve haatan ay tahay koox qalqil ku jirta marka la eego ajira dalka Talyaaniga waxay u muuqataa hadii ay sidan ku sii socoto kooxda AC Milan in markeedi labaad oo xiriir ah ay ku guuleysato horyaalka ajira dalka Talyaaniga
waxa maanta xanaan daariq gabagabadii ayaan joognaa dooda barnaamijka faaqadada ciyaaraha todobaadka VOA maxaa laga bartay horyaalka xisaha badan ee La Liga kooxaha waaweyn Real iyo sidoo kale Barcelona
Real ayaa wali hoggaanka haysa oo todobaadkan guuleysatay ciyaar laba gool iyo gool ku adkaatay halka Barca saddex gool iyo rekord kaadeen waliba shaafi tiimkiisu way dadaalayaan inkastoo kulanka furitaankiiba barbardhac galin sida awgeed labada kooxoodba dagaalankoodu waa soo laabtay marka loo eego horyaalkii la soo dhaafay oo sanadkii la soo dhaafay oo Los Blancos ay ku guuleysteen oo Barca ay ka jabneyd saxiib badan hadda sameeyeen marka wili dagaalanka oo El Clasico ugu jira xagana Benzema iyo Vinicius ila kala joogan intan waxa la keenay Rafinha Lewandowski ciyaartii kale marka wili Ancelotti iyo Maal Shaafi ay u dhaxayaan loolanka horyaalka wili ciyaartoy badan ay keenseen Barcelona taasoo ka dhigaysa in wuxuu ahaay sanadkan dagaalan adag ay gali karaan marka Los Blancos ka horyaalka hoggaaminayso waxayna doonayaan wuxuu ahaay inay yaani difaacaan sanadkan xilli Barca dib loo soo kaciyo
inkastoo ay naadiga Napoli hoggaanka u hayso ee horyaalka sareeyaha dalka Talyaaniga Juventus wali waxa ay joogtaa booskii lixaad oo waxa ka sareeya kooxay ka mid ah Roma iyo Udinese Atalanta ee Interna waxay ka sii hooseysaa oo booska toddobaad ay joogtaa inkastoo oo wali ay tahay faano la farakaa muqadna horyaalka sareeyaha dalka Talyaaniga haddana ee Napoli ayaa soo xoogaysanaysa oo aad moodaa in ay kooxayn kula loolami karto ee horyaalka sareeyaha dalka Talyaaniga laakiin wax dibca oo hadda oo inkastoo dibcaha ay wadaagaan naadiga AC Milan oo 11 dibcood ay leeyihiin haddana farqiga goolasha ayaa looga hayaa naadiga AC Milan hoggaanka
aad baad maasantii labadinaba kuwaas waxay ahaayeen Hana Maxamed Maxamuud iyo sidoo kale Darek Almaaw oo barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadkii fiyo ee martii igu ahaa tan iyo kulan dambe dhamaantood isku duuban waa Mahad Cali Xudir oo in kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
wararkii dhinaca ciyaaraha haadaan intaas uga gudubno gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii saqayna mid ka mid ah heesaha aanu kaydka ku hayno nala dhageysta codka fanaanada Farxiye Fiska. Si fanaanada Farxiye Fiska ayaa ku soo gabagabeynayna gudahaan baahinteena galabta ee wararka VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington. Waxaa idinla socodsiinaysa Caashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.